με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτό τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να πάρουμε από εκεί τα Θεία Διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας θα μας εξασφαλίσουν το δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 16ο κεφάλαιο και στο στίχο 17. Ο προφήτης εκεί μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι δρόμοι εν αρέτου ζωής απομακρύνουν και προφυλάσσουν από συμφορές. Δρόμοι εν αρέτου ζωής απομακρύνουν και προφυλάσσουν από καταστροφές και συμφορές. Είναι γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος είναι ενάρετος, αποφεύγει ιδιαίτερα τις καταστροφές της ψυχής αλλά και του σώματος. Δεν είναι άνθρωπος των διαφόρων καταχρήσεων. Χρησιμοποιεί τα υλικά αγαθά όπως ο Θεός θέλει. Χρησιμοποιεί όλη του τη ζωή έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην παρουσία του Θεού. Έχει γαλήνη στη συνείδησή του και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται σε μία κατάσταση γαλήνης και ηρεμίας και αποφεύγει έτσι τις καταστροφές του σώματος. Αποφεύγει ταυτόχρονα και την καταστροφή της ψυχής, γιατί ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Όταν ο άνθρωπος δεν τα έχει καλά με τη συνείδησή του, δεν είναι ευσεβής, τότε τα διάφορα πάθη και οι αδυναμίες και ο έλεγχος της συνειδήσεως δημιουργούν διάφορες παθήσεις στα διάφορα όργανα του σώματος. Δημιουργούν όμως και παθήσεις πνευματικές. Προσιλώνεται ο άνθρωπος και προσκολάται στα πάθη και τις αδυναμίες και δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να έχει το σφρίγος ενός ανθρώπου ζωντανού, ο οποίος θα βρίσκεται σε ζωντανή σχέση με τον Θεό. Ο ενάρετος άνθρωπος, ο οποίος παίρνει από την πηγή της δυνάμεως και από την πηγή του φωτός το φως της ζωής, αυτός ο άνθρωπος, οσαδήποτε κι αν σου το συμβούν στη ζωή, θα τα θεωρήσει θεία ευλογία και θα προσπαθήσει από εκεί να αντιληφθεί τι ακριβώς ζητάει ο Θεός από αυτό. Δεν είναι συμφορά η παρουσία μιας ασθενίας. Δεν είναι συμφορά μια θλίψη και μια δοκιμασία. Συμφορές, αυτά τα γεγονότα τα θεωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι μακράν του Θεού, που θεωρούν ευτυχία το να είναι στην υγεία τους, τη σωματική, να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να διασκεδάζουν όπως θέλουν. Αυτό το θεωρούν ευτυχία. Αυτό όμως είναι πηγή δυστυχίας. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει την υγεία του σώματος και κάνει ό,τι θέλει και διατηρείται η υγεία του σώματος για ένα διάστημα, δεν είναι ζωή ευτυχίας, γιατί μέσα του ο κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση. Μπορεί βέβαια να μην φωτίζεται η συνείδηση από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν μελετάνε την Αγία Γραφή και δεν ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Όμως γενικώς η συνείδηση, εάν δεν προσπαθήσει ο άνθρωπος να την θυμώσει, διαμαρτύρεται. Και η διαμαρτυρία αυτή δημιουργεί ενοχή και έλεγχο. Οπότε ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να ζήσει όπως θέλει και να είναι ευτυχής. Εδώ ο προφήτης το λέει ξεκάθαρα. Δρόμοι εν αρέτου ζωής απομακρύνουν και προφυλάσσουν από συμφορές. δρόμοι εναρέτου ζωής. Είναι συνέχεια, βλέπετε, η λέξη δρόμος σημαίνει ότι ξεκινάω από κάπου και προχωρώ. Λοιπόν, όταν ακολουθώ ένα τέτοιο δρόμο εναρέτου ζωής, δεν θα ζω μόνο μια στιγμή ή όταν θα ακούσω μια ομιλία ή όταν θα πάω στην εκκλησία. Δεν είναι, είναι αρχή ενός δρόμου. Αλλά τον δρόμο αυτό καλείται ο άνθρωπος να τον συνεχίσει με τη θέλησή του, με τη χρήση των μέσων της σωτηρίας, με την επίκριση της βοηθείας του Θεού, με την αποφυγή της αμαρτίας και με το ξερίζωμα του παλαιού ανθρώπου. Είναι συνεχής ο δρόμος του εναρέτου. Δεν είναι μια στιγμής, μιας χρονικής διάρκειας. Θα πρέπει από τότε που ο άνθρωπος αισθάνεται τον εαυτό του και αποκτά αξία ή απαξία τη χρήση της ελευθερίας του, να χρησιμοποιεί πάντοτε την ελευθερία επί των αγαθών, και θα τη χρησιμοποιεί όταν χρησιμοποιεί σωστά τα μέσα της σωτηρίας και τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν κάθε λέξη μες στην Αγία Γραφή έχει ιδιαίτερο νόημα. Δεν λέει ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα σημείο και να είναι ενάρετος. Δρόμοι εναρέτου ζωής. Ξεκινάμε και προχωρούμε. Και ο δρόμος αυτός και οι δρόμοι της εναρέτου ζωής έχουν αρχή, δεν έχουν τέλος. Γιατί? Διότι φεύγοντας ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή συνεχίζει την συνύπαρξη με τον Υιόν και Λόγον του Θεού, με τους Αγίους, με την Υπεραγία Θεοτόκου, και είναι πανευτυχής. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ότι η ζωή αυτή είναι προϋπόθεση της άλλης ζωής. Όπως ακριβώς ζει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, προετοιμάζει την μέλουσα ζωή. Και αν θα ζήσει ενάρετα, θα είναι προς το συμφέρον του και θα είναι πανευτυχής και στην άλλη ζωή. Εάν ζήσει χωρίς μετάνοια, δεν είναι ο Θεός που θα τον κατατάξει στην αιώνια δυστυχία, είναι τα έργα του και η δική του απόφαση. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Οι δρόμοι της δικαιοσύνης χαρίζουν μακρότητα ζωής. Είναι κάτι ανάλογο με το πρώτο, αλλά με άλλες λέξεις. Οι δρόμοι της δικαιοσύνης δεν είναι άλλοι παρά οι δρόμοι της εναρέτου ζωής. Και δρόμος εναρέτου ζωής σημαίνει επιτέλεση των καθηκόντων της στιγμής και των καθηκόντων που έχουμε προς τον εαυτό μας, προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Δίκαιος λοιπόν είναι αυτός που επιτελεί τα καθηκόντά του. Και ενάρετος επίσης, αυτός ο οποίος επιτελεί τα καθηκόντά του. Είναι μία επανάληψη με άλλα λόγια. Εκείνος ο οποίος δέχεται την Θεία Παιδαγωγία και μόρφωση θα ζήσει και θα μείνει εν μέσω αγαθών. Το να δέχεται κανείς λοιπόν την παιδαγωγία και τη μόρφωση που θα προσφέρει ο Θεός θα έχει σαν αποτέλεσμα να μείνει εν μέσω αγαθών. Αγαθών όχι μόνο υλικών αλλά και πνευματικών, αλλά και εν μέσω αγαθών ανθρώπων και στην άλλη ζωή μέσω των αγαθών, των μιμητών του μόνου αγαθού, του Παναγάθου Θεού μεταξύ των Αγίων. Έχουμε λοιπόν αυτή την ρίση του προφήτου, ο οποίος μας λέει εκείνος που δέχει την παιδαγωγία και τη μόρφωση θα ζήσει και θα μείνει εν μέσω αγαθών. Παιδαγωγία και μόρφωση. Η παιδαγωγία προσφέρεται από τον Θεό και από τον Λόγο Του. Η μόρφωση είναι κάτι που πρέπει να ενεργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος, να μορφωθεί, να θελήσει, να ανοίξει με τη θέλησή του την Αγία Γραφή, να ανοίξει τον Λόγο του Θεού, να δει τι ο Θεός θέλει, να μορφωθεί εν Χριστώ και να μορφώσει έναν άνθρωπο εν Χριστώ για να έχει τα αποτελέσματα, τα αγαθά μέσα στη ζωή του. Και θα έχει σαν αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δέχεται την παιδαγωγία, να βρίσκεται μεταξύ αγαθών. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι περισσότεροι των ανθρώπων, για να μην πάμε έξω στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δεδηλωμένοι αυτή της πίστεως, και εναντίοτε, συνεχώς εναντιώνονται στον Λόγο του Θεού και στην πίστη και στη θρησκεία και στον Χριστό μας, τον αρχηγό της πίστεως. Χωρίς να υποψιαζόμεθα, μπορεί σε αυτήν την κατηγορία να ανήκουμε κι εμείς. Γιατί? Διότι σαν αποτέλεσμα της αποδοχής της παιδαγωγίας και της μορφώσεως εν Χριστώ είναι η αγαθή συνείδηση. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή δεν ελέγχεται από τη συνείδησή του και δέχεται αυτά που ο Θεός υπαγορεύει, έστω και αν του φαίνονται δύσκολα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την αποδοχή, ζει μέσα στην αγωνία, στο άγχος και στην απελπισία. Και ζει μέσα στον εγωισμό του. Ο άνθρωπος που δεν αποδέχεται έλεγχο, έχει θεοποιήσει τον εαυτό του. Πιστεύει ότι δεν φταίει σε τίποτα και επομένως δεν έχει ανάγκη καμιάς βοηθείας και παιδείας. Έτσι εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος αυτός, διότι ο ίδιος δεν επιζητεί τη βοήθεια του Θεού. Και σύμφωνα με τη ρίση της Αγίας Γραφής του Πνεύματος του Θεού, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο αποδέκτης των διαφόρων παιδαγωγικών μέσων του Θεού και των υπευθύνων αυτής της ζωής. Όταν αποδέχεται παιδαγωγία, όχι μόνο από τον Θεό με τον Λόγο Του, αλλά θα δέχεται παιδαγωγία και από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες, θα δέχεται παιδαγωγία, θα έλεγα, από οποιονδήποτε άνθρωπο, διότι κάθε άνθρωπος θα έχει κάτι καλό να τον διδάξει θετικά ή αρνητικά. Όταν βλέπουμε έναν κακόν άνθρωπο να φέρεται άσχημα, μας διδάσκει αρνητικά και λέμε να μην γίνω έτσι. Θα προσπαθήσω να αποφύγω αυτό το ίδιο του είδους την έκφραση. Όταν πάλι είναι ένας αγαθός, θα προσπαθήσω να τον μιμηθώ. Και αν θα μου πει μια λέξη, θα στρέψω το βλέμμα μέσα μου και τι θα κάνω. Θα ερευνήσω το εσωτερικό μου, μήπως όντως έχω διάφορα μέσα στη ψυχή μου. Αλλά για να τον ερευνήσω σωστά και να τον βρω ποιος είναι ο εαυτός μου, πρέπει να υποταγώ στον Θεό. Να μην έχω ίδιο θέλημα. Να πω, Θεέ μου, λάλη, ότι ο δούλος σου ακούει. Με αυτόν τον τρόπο θα μας εξηγήσει ο Κύριός μας πολλές φορές γιατί και πώς φέρεται παιδαγωγικά. Όμως, πάντοτε το Πνεύμα του Θεού λέει μες στην Αγία Γραφή ότι η παιδαγωγία οδηγεί στη σωτηρία. Αρκεί και μόνο αυτός ο οποίος παιδαγωγείται να αποδεχθεί αυτή την ενέργεια για να γίνει σωστός άνθρωπος. Δεν πρόκειται να διορθωθεί ο άνθρωπος όταν επιμένει στον εαυτό του και επομένως δεν δέχεται κανένα να τον συμβουλεύσει. Μέσα σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι σωτηριώδες για την ψυχή του ανθρώπου, χωλαίνομαι όλοι μας. Γιατί? Μέσα μας φέρουμε τον παλαιόν άνθρωπο και δύσκολα μπορούμε να αποδεχθούμε κάτι. Εγώ θα έλεγα πιο δύσκολο θα είναι όχι να αποδεχθούμε από τον Θεό, αλλά από οποιονδήποτε άνθρωπο, από τον συνάνθρωπό μας, μέσα στην οικογένεια, από τους γονείς μας, από τα αδέρφια. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κάτι σωστό ενώ μέσα μας το αναγνωρίζουμε ότι είναι σωστό, δεν το αποδεχόμεθα. Γιατί νομίζουμε ότι θα ταπεινωθούμε εάν δεχθούμε κάτι άλλο από αυτό που εμείς πιστεύουμε. Έτσι, ο άνθρωπος πετάει αυτό το μέσο της σωτηρίας που λέγεται διαπαιδαγώγηση. Παιδαγωγία λοιπόν γίνεται με χίλιους δύο τρόπους, τους οποίους γνωρίζει ο Θεός και προσφέρει προς σωτηρία μας. Εκείνος που ακούει και τηρεί τους ορθούς ελέγχους θα γίνει σοφός αυτός που ακούει τους σωστούς ελέγχους, και λέμε σωστούς ελέγχους όχι για να δώσουμε τροφή στον άνθρωπο να πει αυτός δεν είναι σωστός έλεγχος, δεν θα τον αποδεχθώ. Φαίνεται αν είναι σωστός ένας έλεγχος εάν έχει αγιογραφική αξία, αν στηρίζεται μέσα στον νόμο του Θεού. Και για να καταλάβουμε αν στηρίζεται, πρέπει να γίνουμε γνώστε και τηρητέ του νόμου του Θεού. Έτσι θα καταλαβαίνουμε τον έλεγχο που μας γίνεται. Και θα έλεγα ακόμα, μπορεί να μας παραφερθούν. Αυτός είναι τρόπος παιδαγωγίας, να αποδεχθούμε κάτι το οποίο θα πούνε εις βάρος μας και να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν έκαναν οι Άγιοι. Πρωτομάρτη Στέφανος τι έκανε, τον ηθοβολούσαν. Και εκείνη την ώρα του μαρτυρίου σήκωνε τα χέρια ψηλά και τι έλεγε. Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία τάφη, μην την υπολογίσεις. Να χρειαστεί κάποτε να μας αδικήσουν. Είναι τρόπος παιδαγωγίας κι αυτός. Και να σκεφτούμε μέσα μας την ώρα που μας αδικούν, πού εμείς αδικήσαμε. Γιατί δεν μπορεί να είναι άνθρωπος που να μην αδίκησε. Και τότε θα ακούσουμε μια φράση μέσα από την Αγία Γραφή. Ενάλλης πτέωμα και ενάλλης απολαμβάνομαι. Έχουμε λοιπόν και εμείς τα σφάλματά μας. Να είμαστε φιδωλοί στο να ελέγχουμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι και με διάθεση καλή να δεχθούμε τον έλεγχο. Τότε σύντομα θα ακολουθούμε το δρόμο της σωτηρίας. Διαφορετικά, αν κάνουμε το αντίθετο και είμαστε έτοιμοι να ελέγχουμε συνέχεια χωρίς να δεχόμεθα έλεγχο, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προπαρασκευάζουμε την καταστροφή μας και να θρέφουμε το τεράστιο αυτό θηρίο που λέγεται εγωισμός. Εκείνος λοιπόν που ακούει και τηρεί τους σωστούς ελέγχους θα γίνει σοφός. Γιατί θα γίνει σοφός? Γιατί θα γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, θα γνωρίσει καλύτερα την παιδαγωγία και θα γνωρίσει καλύτερα το σκοπό της ζωής. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, εκείνος που προσέχει τους τρόπους της ζωής και της ενεργείας του περιφρουρεί την ψυχή του. Όποιος άνθρωπος λέει προσέχει τους τρόπους της ζωής και τις ενέργειές του περιφρουρεί την ψυχή του. Η προσοχή είναι χρυσός. Εάν για οποιοδήποτε θέμα ειδικής μορφής και αντιμετωπίσεως διαφόρων εντός του κόσμου προβλημάτων παίζει σπουδαίο ρόλο η προσοχή, πολύ περισσότερο παίζει ρόλο καθοριστικό και σωτήριο η προσοχή για πνευματικά θέματα. Να προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Είναι ο τρόπος ζωής και ενεργείας. Έτσι θα περιφρουρούμε την ψυχή μας. Αλλά η προσοχή μπορεί να επιτευχθεί όταν αντιληφθούμε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η σωτηρία. Και δεύτερον, να αντιληφθούμε πόσο μεγάλο κακό μπορεί να μας κάνει η αμαρτία. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία τα βάλουμε βαθιά μες στη ψυχή μας, θα γινόμαστε προσεκτικοί. Όταν βρισκόμεθα σε ένα ξένο μέρος, σε ένα δάσος, και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μέσα εκεί, δεν νομίζω ότι θα πηγαίνουμε τραγουδώντας εκεί μέσα, αλλά θα προσέχουμε μη τυχόν παρουσιαστεί κάποιο θηρίο, κάτι το οποίο θα μας κάνει κακό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δάσος, σε αυτό το κόσμο υπάρχουν πάρα πολλά αίτια τα οποία οδηγούν στο κακό. Από ανθρώπους μέχρι και ζώα και τα στοιχεία της φύσης. Πόσα πολλά μπορούν να μας προσφέρουν άσχημα. Όχι άνθρωποι μακράν του Θεού, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι κοντά στο Θεό. Γιατί άλλο να λέει κανείς και άλλο να είναι. Δεν είναι κοντά στο Θεό ο άνθρωπος ο οποίος τυπικά εκκλησιάζεται, τυπικά εξομολογείται, τυπικά κοινωνεί. Άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος δονείται από την παρουσία του Θεού, συγκινείται και αισθάνεται ρίχη συγκινήσεως στα κατάβατα της ψυχής του με την ενθύμηση του Χριστού, τη σταυρική θυσία του, τα μέσα σωτηρίας, τα όσα μας προσφέρει ο Θεός ανά πάσα στιγμή και τα πιο μικρά, τα οποία λέμε εμείς ότι είναι πολύ μικρά και είναι φυσιολογικά, τα αισθάνεται σαν μεγάλες δωρεές του Θεού. Και είναι. Πόσο μεγάλο δώρο του Θεού είναι να βλέπουμε, για να στερηθεί λίγο το φως κανείς ή να κλείσει τα μάτια του για ορισμένες στιγμές, δεν θα μπορέσει να τα κρατήσει πολύ κλειστά, γιατί δεν μπορεί να αντέξει το σκοτάδι. Πόσες φορές με τα δακρύων ευχαριστήσαμε τον Χριστό που μας χαρίζει το φως? Ή όταν δεν ακούμε, πόσο δυσκολευόμεθα? Για να ρωτήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους σκοπαλάλους, όταν δεν ακούει κανείς δεν μπορεί και να μιλήσει. Να μην μπορεί να μιλήσουμε, να μην ακούσουμε. Είναι φοβερό. Κι όμως, ποτέ δεν είπαμε σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες την ομιλία και συνεννοούμε και εκφράζω και μπορώ και ακούω και αισθάνομαι τη μελωδία, τους ύμνους, τους ήχους. Πόσες φορές ευχαριστήσαμε το Θεό, γιατί μπορούμε και περπατάμε. Μεγάλο δώρο. Άμα στερηθεί κανείς αυτό το δώρο, θα καταλάβει πόσο μεγάλο είναι. Είναι καρφωμένο στο κρεβάτι του πόνου και να μην μπορεί να σηκωθεί για οποιαδήποτε ανάγκη έχει. Ευχαριστήσαμε ποτέ που μας δίνει την υγεία των ποδιών μας, τα χέρια μας. Πάρα πολλά. Όλες τις αισθήσεις. Όλα τα θεωρεί ένας εγωιστής άνθρωπος σαν φυσιολογικά και ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός να τα προσφέρει. Εδώ ο προφήτης όμως λέει, εκείνος που προσέχει τους τρόπους της ζωής και της ενεργείας του, περιφρουρεί την ψυχή του. Η προσοχή περιφρουρεί την ψυχή, περιφρουρεί και το σώμα, γιατί πρέπει να προσέχουμε πώς θα χρησιμοποιούμε και το κατοικητήριο της ψυχής. Γιατί και αυτό έχει τεραστία σημασία εφόσον βρίσκεται η ψυχή μέσα στο σώμα. Όταν φύγει η ψυχή και ο άνθρωπος τελειώσει από αυτή τη ζωή, τότε το σώμα επανέρχεται στο χώμα. Και η φράση υπάρχει. Γη και εις γη να μελεύσει. Είσαι χώμα και πάλι θα πας στο χώμα. Όταν ζει όμως ο άνθρωπος, έχει ιερή υποχρέωση να συμπεριφερθεί όπως πρέπει σε ναό Θεού. Είναι ναός του Αγίου Πνεύματος η ψυχή, το σώμα. Και επομένως, εάν δεν έχει αυτή την αίσθηση, δεν μπορεί να ενδιαφερθεί σωστά για το σώμα. Το ενδιαφέρον, προσοχή, η σωστή προσοχή για το σώμα, επιβάλλει να εφαρμόσουμε γι' αυτό ό,τι ο Θεός παραγγέλει, όχι ότι εμείς θέλουμε. Διότι ο κακός άνθρωπος, ο παλαιός άνθρωπος, ζητάει να χρησιμοποιεί το σώμα του προς καταστροφή της ψυχής. Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιούμε το σώμα για να εξυπηρετούμε την ψυχή. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή για τη χρήση του σώματος, για την τροφή του σώματος, για την άσκηση του σώματος. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, και η προσοχή αυτή τόσο για το σώμα όσο και περισσότερο για την ψυχή εξασφαλίζει την περιφρούρηση. Περιφρουρείται λοιπόν. Εκείνος που αγαπά την ειρηνική και χαρούμενη ζωή φυλάσσει προσεκτικά το στόμα του ώστε να μην λαγεί κατά τρόπον ενοχλητικό και απερίσκεπτο. Εκείνος λοιπόν που αγαπά την ειρηνική και χαρούμενη ζωή πρέπει να προσέχει τη γλώσσα του. Γιατί? Και αν δεν προσέξει, τότε λαλεί κατά τρόπο ενοχλητικό και απερίσκετο. Εδώ θα σας έλεγα, όταν τελειώσουμε τη συνάντηση και πάτε στο σπίτι, πάμε όλοι, να ανοίξουμε την καθολική επιστολή του Ιακώβου του Αδελφού Θεού και εκεί να διαβάσουμε τα αμαρτήματα και τα σφάλματα της γλώσσης. Εκεί θα δούμε σε ποια σημεία αναφέρεται και πώς μπορούμε να πολεμήσουμε αυτό το κακό. Γιατί εκεί χαρακτηρίζεται η γλώσσα ως ακατάσχετο κακό, μεστή ιού θανατηφόρ, γεμάτη δηλητήριο. Και εκφράζει ακριβώς ό,τι έχει ο άνθρωπος. Η διόρθωση λοιπόν, η περιφρούρηση της ψυχής γίνεται και ο άνθρωπος αισθάνεται γαλήνη και χαρά μέσα του όταν προσέχει τη γλώσσα του στη ζωή του. Πώς θα την προσέξει? Δεν μπορεί να προσέξει ο άνθρωπος τη γλώσσα του εάν το περιεχόμενο της ψυχής του είναι άσχημο. Γιατί θα υποκριθεί προσπαθώντας να αποφύγει να εκφράσει ό,τι έχει μες στην ψυχή του και θα είναι ένας αγώνας αυτός να δείξει κάτι άλλο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Επομένως, υποκρίνεται. Η γλώσσα βγάζει, είναι η έκφραση του εσωτερικού περιεχομένου της ψυχής. Και έτσι λέει το Πνεύμα του Θεού, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαγεί το στόμα. Δεν φταίει αυτό το κομματάκι, το κρέας που λέγεται γλώσσα. Φταίει αυτό που υπάρχει μέσα και ζητάει έξοδο. Και όταν έρθουν οι συνθήκες οι κατάλληλες ή βρεθεί ο άνθρωπος εκτός εαυτού, βγάζει ό,τι έχει από μέσα του. Ποια είναι η θεραπεία? Να βάλουμε το Χριστό μέσα μας. Να πετάξουμε τον παλιό άνθρωπο. Με ταπείνωση, με υπομονή, με επιμονή, με σύνδεση βαθιά με τον Χριστό, γιατί αυτά δεν ξεριζώνουν. Τα πάθη και οι αδυναμίες έχουν γίνει πολλές φορές ένα με εμάς. Και καλούμεθα να κάνουμε τιτάνιο αγώνα για να επιτευχθεί αυτός ο αγώνας και να είναι καρποφόρος, χρειάζεται απαραίτητα τη βοήθεια του Θεού. Που πρέπει αμέσως, ένθερμα, να γιατί χρειάζεται η βαθύτητα της πίστος και η βαθύτητα της αγάπης προς τον Θεό. Θα έχουμε όλη την δύναμη να πετάξουμε από μέσα μας αυτά τα πράγματα τα οποία ανθρωπίνως είναι αδύνατο να βγουν από μέσα μας. Έτσι έκαναν οι Άγιοι. Δέθηκαν με τον Θεό. Πέταξαν τον παλιό άνθρωπο και αισθάνθηκαν χαρούμενοι. Και η ζωή τους ήταν γεμάτη αγάπη και ειρήνη. Έτσι φύλαξαν τη γλώσσα και λαλούσαν πάντοτε αγαθά και όχι ενοχλητικά και απερίσκεπτα. Όταν ένα σφάλμα της γλώσσης είναι ότι μιλάει πολλές φορές ενοχλητικά. Γιατί μέσα υπάρχει εγωισμός. Και είτε παρατηρήσει, είτε εκφράσει αυτό που αισθάνεται, πάντοτε έχει σαν σκοπό να εισπράξει συγχαρητήρια ή να υπολογίσει ο άλλος ότι αυτός ξέρει. Πάντοτε είναι εγωιστική η τάση. Και εδώ ο άνθρωπος που καταλήγει να κατακρίνει και να συκοφαντεί δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκφράζει το εσωτερικό περιεχόμενό του, το οποίο έχει είτε αντιπάθεια, είτε ψυχρότητα, είτε ψεύτικη υπεροχή ότι αυτός είναι καλύτερος από αυτόν που κατηγορεί. Είναι λοιπόν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος κατά νου για να μην είναι πειραχτικός. Η γλώσσα ενοχλεί. Και ενοχλεί γιατί δεν γίνεται η έκφραση με αγάπη. Δεν εκφράζεται ο άνθρωπος όπως θα ήθελε να το εκφραστεί ο άλλος, αλλά εκφράζεται πάντοτε ότι αυτός είναι ο γνώστης των πάντων και ο πιο ενάρετος. και εκφράζεται απερίσκεπτα. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, δεν βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλήσει, αλλά μιλάει απερίσκεπτα, χωρίς να σκέφτεται. Ένας λόγος όμως, απερίσκεπτος, υπηρακτικός ή ενοχλητικός, μπορεί να φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα μέχρι και φόνο. Και έτσι υπάρχει μια άλλη παροιμία, γιατί ασχολούμεθα με τις παροιμίες εδώ πέρα. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Εκ των λόγων σου κριθήσει, εκ των λόγων σου λέει καταδικαστής.